Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunushefci me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Çka është infrastruktura kritike e Kosovës dhe kush e ruan? Si mund të luftohet futja e armëve në veritë e Kosovës? Rritet numri dhe interesimi vajzave rome për të shkolluar. Akuza për shovinizëm mes politikanëve shqiptar dhe pro-serb në Malë të Zi. Që t'i dëgjoni të zgjeruar këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Sulmi i 29 nëntorit me mjetë shpërthyese në kanalin e Iberlepencit ka marrë gjithë vëmendjen këto ditë në Kosovë dhe ka aktualizuar edhe njëherë pyetjen që bëhet aqë shpesh prej nga po futet armatimi në Kosovë. Krenare Cuboli na sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Është sekret publik që veriu i Kosovës ka pasur shumë armatim. Ka qenë depo e armatimit. Kështu e ka përshkruar drejtori policisë së Kosovës Gazmend Hoxha këtë pjesë të territorit, teksa ka folur në radio televizionin e Kosovës për armatimin që gjendet vazhdimisht gjatë bastisjeve policore. Në më pak se një javë, policia ka gjetur dy herë armatim dhe uniforma ushtarake në veritë Kosovës në aksionet e kryera pas sulmit të 29 nëntorit në kanalin e Iberlepencit në Zubin Potok. Policia ka thënë se sulmi ndaj kanalit nga ku furnizohen me ujë nga liçeni i ujmanit disa qytete të vendit, si dhe korporata energjetike e Kosovës për ftojën e termoelektranave të saj, është kryer me një sasi eksplozive prej rreth 20 kg. Ndërkaq, ministri punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë se lënda e përdorur në sulmin e kanal është e pamundur gjendet nëse nuk furnizohet drejt për drejt nga depot e ushtrisë. Autoritetet e Kosovës fajsojnë Serbin për futje të armatimit në Kosovë, si dhe për organizimin dhe kryerjen e sulmeve që i konsiderojnë terroriste në kanalin e Iberlepencit dhe në Banjsk të Zveçanit një vit më parë. Beogradi më honë gjithë shka, madje për sulmin e fundit ka ofruar edhe ndim për kryerje të hetimeve. Dogana e Kosovës i ka thënë më parë Radios Evropa e Lirë se armatimi ka hyrë përmes rrugëve malore. Sipas zyrtarëve të tyre, para sulmit në Banjsk, disa lloje armësh kanë mundur të hyjnë në Kosovë dhe brenda ditës përmes rrugëve ilegale. Ndërkaq, shefi i policisë ka thënë se dhjetra rrugë ilegale me Serbinë tashmë janë bllokuar, por sfidë përbën pamundësia zyrtarëve policor për të qenë shumë afër kufirit. Dy vendet ndajnë një vijë kufitare të gjatë rreth 400 kilometra. Mbi 60% e saj përfshin komunat të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Një pjesë e konsiderueshme është zonë me terren të vështirë, të pabanueshëm. Edhe ky fakt e bën gati të pamundshëm kontrollimin e çdo pjese kufitare. Për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë është përgjegjës misioni i NATO-s në Kosovë KFOR, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare kujdeset policia e Kosovës. Megjithatë, sipas një vendimi të vitit 2014 të komandantit të KFOR-it Atbot, policia mund të patrullojë në vijën kufitare Kosovë-Serbi deri në 1 kilometër afër vijës ndarëse. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashit Çalaj beson se rrugët ilegale po kontrollohen pak ose fare pak. Dënon se lëvdon punën që po bëjnë zyrtarët policor, ai thotë se atyre po mungon elementi kryesor, informacioni.
Qytetarët e sigurisë, sidomos po e përsëris, Agjencioni Kosovar i Inteligjencës duhet të jetë shumë vigjilent, dhe po ashtu inteligjenca që është në kuadër të policisë së Kosovës, pa detyria po inteligjencë, të jenë më aktiv, të jenë më shumë terren dhe në mënyrë proaktive të veprojnë.
Çalaj thot për relin se ka informacionin që përveç prej Serbisë, armët në Kosovë po futen kontraband edhe nga Shqipëria, andaj autoritetet duhet të rrisin kontrollën në secilën zonë kufitare.
Sa i përket armatimit, po, është në rregull fokusimi në veri, mirë po duhet po ashtu që të fokusohen edhe në pjesë tjera të vendit, për shkak se kriminalet bashkëpunojnë, ata nuk njohin as dashuritet, as
Edhe Fazmir Çollaku, njohësi i çështjeve të sigurisë, beson se armë nga Serbia kanë hyrë në Kosovë edhe pas sulmit në Banjsk, por jo nga Shqipëria.
Pra, një shtimi i vigjilencës dhe i patrullime të shpeshta policisë kovitare bashkë me mish të ndërkombëtar me pjesëtarë të Ulixit dhe Kforit do të ndikonte në zvoglim nëse jo në paralim të 100% spaku në reduktim të mjaftueshëm dhe zvoglim të mosisë hyrjeve të armëve dhe pajisjeve ushtarake në territorin e Kosovës.
Policia ka thënë disa herë se armët e konfiskuara janë të vjetra dhe variojnë prej municioneve granata hedhësve e deri tek armët e kalibrit të lartë, mitraljozët, snajperët, minat kundërkombësorisë e detonatorët. Njësia e forenzikës digjitale, Radios Evropa e Lirë, ka verifikuar se disa armë janë prodhuar në periudhën 1990-91 në fabrika serve Përvi Partizan dhe Milan Blagojevic. Policia e Kosovës nuk ofruar informacione në gjithë kërkesën e Radios Evropa e Lirë për të kuptuar se sa persona janë arrestuar në ndërvitje për futje të armëve në Kosovë. Në raporte vendore e ndërkombëtare, situata e sigurisë në veri konsiderohet e qetë por e prisht, me potencial të përshkallëzimit të shpejtë. Drejtori i policisë, Hoxha, ka përsëritur disa herë që institucioni që udhëheq ka në parim potencial për të kryer pastisje masive në veri, por nuk mund veproj ashtu, pasi gjithçka duhet të kryet në përputhje me ligjen dhe duhet të ekzistojë dyshim i bazuar. Njësit e sigurisë në Kosovë kanë sugjeruar shpesh përdorimin e dronëve për mbikëqyrjen e kufirit, vendosjen e kamerave në zona më kritike kufitare apo rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Serbisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë janë të caktuara 9 sektorë që përbëjnë infrastrukturën kritike. Kjo infrastrukturë është themeli i funksionimit të çdo shteti. Megjithatë, ligjet për mbrojtjen e saj ekzistojnë, zbatimi i tyre mbetet një problem i vazhdueshëm. Rëndësia e ruajtjes së këtyre aseteve, sipas ekspertëve të sigurisë, është thelbësore jo vetëm për mirëqenien e qytetarëve, por edhe për ruajtjen e stabilitetit kombëtar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Energjia, transporti, sistemi bankar, tregjet financiare, shëndetësia, ujë, peshëm dhe ujrat e zeza, rrjeti digital, administrata publike, si dhe prodhimi, përpunimi dhe shpërndarja ushqimit, janë sektorët që përbëjnë infrastrukturën kritike të Kosovës. Kjo infrastrukturë është jetike për funksionimin dhe sigurinë e shtetit, si dhe të qytetarëve të tij. Kosova ka ligj për mbrojtjen e saj, por disa ekspertë sigurisë thonë se ai nuk zbatohet siç duhet. Për mentor Vrajollin nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë, shtimi masave është urgjent, në kohën kur kërcënimet si kibernetike, ashtu edhe terroriste, janë rritur në nivel global. Javën e kaluar në kanalin e Iberlepencit në verit të Kosovës, i cili furnizon me ujë disa qytete dhe termoelektranat e vendit, ndodhi një shpërthim i fuqishëm, i cili shkaktoi dëmet e konsiderueshme materiale. Kosova ka ligjin për infrastrukturën kritike që nga viti 2018. Qëllimi i tij është ta ruaj dhe mbroj infrastrukturën kritike kombëtare dhe evropiane, ti mbroj qytetarët e Republikës së Kosovës, ti parandaloj incidentet dhe ta minimizoj dëmin potencial në këtë infrastrukturë. Më 27 nëntor, vetëm 2 ditë para sulmit në Iberlepenc, qeveria Kosovës miratoi disa ndryshime në legj, duke i shkrirë disa sektor të infrastrukturës kritike në një. Përndryshe, autoriteti kryesor për mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji, si dhe të politikave për identifikimin dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, është Ministria Punëve të Brendshme Kosovës. Kjo ministri nuk ju përgjigj kërkesave të Radios Evropa e Lirë për të komentuar rreth mbikëqyrjes dhe mbrojtjes së kësaj infrastrukture. Por pas shpërthimit të Iberlepenc, Këshilli i Sigurisë i Kosovës miratoi disa masa shtesë për të forcuar sigurinë e infrastrukturës kritike, qoftë në ura, trafostacione, antena, liçene e të tjera. Për këtë qëllim, Këshilli kërkoi nga policia e Kosovës dhe forca sigurisë që të aktivizohen në teren. Ish zëvendës ministri punëve të brendshme i Kosovës, Izmizeka, thotë se nuk duhet pritur ndonjë rast i caktuar për të marrë masa. Sipas tij janë disa sektorë që u duhet sigurimi vazhdueshëm fizik. Në mesin e tyre, a i veqon ujin, ushqimin edhe rrymen.
Enda e badovësit nuk dhe të lijet pa roje, pa mbikëqyrje, pa kontrol 24 orës, ose penda e gjilani, ujë marri më mos diskutojni.
Pyetjeve të Radios Evropa Lirë për sigurimin fizik të objekteve të tyre nuk ju përgjigjen as Keku, as Keci e as ujësielësi rajonal Prishtina. Bashkim Kurti, kryeshef ekzekutivi ujësielësit rajonal Mitrovica, tha se në fabrikat ku bëhet trajtimi ujit, ka roje gjatë gjithkohës. Pas sulmit në Iberlepenc, kryeministri Kurti tha se ky kanal është thuajse e pamundur të mbikëqyret gjatë gjithkohës.
Është një kanal prej mbi 50 kilometra dhe natyrisht që është tejet e vështirë që ai të kontrollohet e të jetë në mbikëqyre 24/7 në tërgjatsin e ti.
Vlajolin nga qendra kosovare për studimet të sigurisë thotë se shkatrimi infrastrukturës kritike mund të pengoj funksionimin e shtetit. Ndaj si pas ti, duhet të ndërmerën masa sa më herët në përputhje me ligjin.
Për këtë arsye, duhet të identifikohen gjitha sektorët të ndërtojnë protokollet dhe të sigurohemi që në këtë periudhë ku kërcimet janë rritë dukshëm të ketë mosta të nevojshme për të parandaluar çfarë do sulmi.
Ai shton se Kosova nuk ka kuadrë të mjaftueshme për zbatimin e ligjit, por se ato mund të krijohen. Koordinimi ndërinstitucional sipas tij është i domosdoshëm sepse infrastruktura kritike nuk është vetëm në pronësi publike, por edhe private, e po ashtu ajo nuk është vetëm fizike, por edhe virtuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Për shumë gjenerata, grave rome në Kosovo është mohuar mundësia e studimeve, shkaku i vështërsive socioekonomike dhe martesave të hershme. Sot, Melek Emisini nga Prizreni po e realizon ëndrën e nënës së saj për të studiuar një deg të mjekësisë. Ajo synon të bashkohet atyre pak vajzave rome deri me tani që kanë diplomuar në universitete. Dorontina Baftiu e sjell raportin në vazhdim.
Me ëndrën e nënës në samër, Melek Emisini nisi rrugtimin drejt një diplome universitare 2 vjet më parë. 20 vjeçarja nga Prizreni e komunitetit Rom tani është në vitin e dytë të studimeve për higjienë dhe estetik dentare dhe me çdo provim të kaluar, ajo po i afrohet qëllimit për t'ju bashkuar brezit të parë të grave rome në Kosovë që marrin diplomë universitare.
Se më me ka kri dhe klasën e 9, por nuk ka mujtë me bashku të tjerë për shkak që gjyshi nuk e kalon Romi në bashku, edhe ta shikon përkrojë matë modhe për momit.
Të dhënat e publikuara nga Komisioni Evropian thonë se vetëm rreth 50% e pjesëtarëve të komunitetit Rom e përfundojnë shkollimin e detyrueshëm 9-vjeçar. Përqindja është më e ulët kur merren parasysh vetëm vajzat. Shkaku i varfërisë, vetësimit të ulët për rëndësinë e edukimit dhe martesave të hershme, ende shumë vajza rome përballen me presion për të lënë shkollimin. Melekja ndjet me tha që ka pasur përkrahjen e plot të prindërve të saj, edhe pse pranon se ndonjëherë kushtet financiare nuk i kanë aq të volitshme. Për t'i ndihmuar prindrit në financimin e ëndrrës së tyre të përbashkët, Melekja kishte marrë vizë pune për në Gjermani gjatë muajve të verës dhe kishte grumbulluar para për studime.
Momin edhe bobin e kum pas për krah më të madh, edhe pse tash momentalisht në shekullin qenat momentalisht që vijojnë, është çdo prind e motivon fëmijën e vet, por kena edhe disa prind që nuk e motivojnë.
Në tentim për të arritur numrin e studentëve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në për universitetet në Kosovë, institucionet kanë darë bursa studimi, si dhe kanë darë vendet të rezervuara për studentët nga këto komunitete në universitetet publike. Edhe organizatat të ndryshme jo qeveritare kanë ndërmarrë iniciativa për të ngritur vetëdijesimin për rëndësinë e arsimit dhe për të nxitur maturantët të regjistrohen në studime universitare. Një ndër këto organizata është edhe Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë, që u ofron qasje në mentor, mbështetje plotësuese akademike, trajnime të ndryshme e të tjerë. Bajrami Lazi nga kjo organizatë tregon se nga 100 studentët që kanë përfituar nga programi këtij viti, 58 janë vajza.
Numrin e 58 studentave më zënë e zakonisht shumë, po me një aspekt edhe nuk ndihina mirë. Pse nuk po ndihem mirë? Për shkak që e di që kemi e zakonisht shumë a shumë vajza, të cilët kanë dëshirë edhe kanë motiv edhe dëshirojnë me studiu. Mi po fatkeqësisht për shkak vedijes të olje të vendeve, ato nuk lejohet me studiu.
A i thot se numri i djemve është me ullët sepse ata përballen me shumë presion për të kontribuar financiarisht në familje dhe angazhimi në punë u apamundëson studimet universitare. Ndërsa, për vajza që vinë nga vend banime larg Prishtinës, Bajrami thot se prindërit hezitojnë t'i lejojnë ato të zhvendosen nga shtëpia për të studiuar. Ilazi tregon se braktisja shkollimit vazhdon të jetë problem shqetësues për vajzat qysh nga klasa e 6 e shkollës fillore, edhe pse ligjet në Kosovë përcaktojnë që shkollimi fillor është i detyrueshëm. edhe pse në Kosovë nuk ekzistojnë të dhëna publike të sakta për këtë problem, Ilazi thotë se përqindja e pjesëtarëve të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian që vazhdojnë shkollimin e mesëm është e olët, ndërsa e atyre që vazhdojnë studimet universitare është edhe më e olët. Melekja beson se në këtë përqindje të olët ndikojnë vështirësitë socioekonomike që pjesëtarët e këtyre komuniteteve kanë në jetën e përditshme. Në mendjen e saj janë pjesëtarët e tjerë të komunitetit të saj etnik që jetojnë në lagje pa ujësjellës, që nuk u mundësohet transporti fëmijëve në përshkolla, që jetojnë në varfëri.
Ajo hapat e para duhet me pas sa do pak ndihmë se pecitë dikut mikro, që ajo me arrit qëllimin e vet, dëndrat e veta, për me jetu një jetë më të mirë se sa pinte veta tash mentalisht.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Paftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Zëvendës kryeministri shqiptar i Malit të Zi dhe kryeparlamentari sërb i këtij vendi janë përfshirë në akuza për shovinizëm kundër njëri tjetrit. Tensionet mes tyre kanë nisur qysh në nëntor kur Nik Gjeloshaj ka thënë se Andrea Mandić po përpiqet ta ngadalësoj rrugtimin e Malit të Zi drejt Bashkimit Evropian. Kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi Andrea Mandić dhe zëvendës kryeministri Nik Gjeloshaj shkëmbyen akuzat të ashpra në baza kombëtare. Konflikti mes tyre zgjat për më shumë se një muaj. Sëvoni Mandić që përshkroi Gjeloshajn si shovinist ndaj sërbëve. Partia Gjeloshajt e quajti Mandićin shqiptarofob që nxit shovinizëm në Mal të Zi. Mandić është një nga udhëheqësit e Frontit Demokratik Pro-Rus dhe Pro-Serb, ndërsa Gjeloshaj i Alternativës Shqiptare. Para 5 muajsh ata u bën partner të koalicionit pasi Partitë e Frontit Demokratik me mbështetjen e deputetëve dhe partisë së Gjeloshajt hynë në qeverinë e kryeministrit Milojko Spajić. Partia udhëheqësisë së cilës është Mandić nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Mbron heqjen e sankcioneve kundër Rusisë, të cilat janë ndërmarrë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë, kundërshton antarësinë e Malit të Zi në NATO, mohon gjenocidin në Srebrenicë e të tjera. Arsyeja fundit e ashpërsimit të marrëdhënieve mes Gjeloshajt dhe Mandićit ishte arrestimi i disa shtetasve malazez në Kosovë, dy prej të cilëve ishin pjesëtar të ushtrisë së Malit të Zi. Ata u arrestuan për shkak të targave me mbishkrimin Kosova është Serbi në veturën me të cilën udhëtuan në manastirin e Deçanit në Kosovë më 24 nëntor. Mandić e vlerësoi këtë veprim të autoriteteve të Kosovës si jo korrekt dhe bëri thirrje për lirimin e të arrestuarve. Imagjinoni që në Mal të Zi, në Ulqin apo në Tuz, ta bëjmë atë që po bën administrata e Prishtinës me ata që përdorin simbolikën e Shqipërisë së Madhe dhe bëjnë shqiponjën, tha Mandić. Pas kësaj, Alternativa Shqiptare e Gjeloshajt e akuzoi Mandićin për nxitje të shovinizmit në Mal të Zi dhe u bëri thirrje institucioneve kompetente që të reagojnë. Nga kjo parti thanë gjithashtu se shqiptarët do të detyrohen të vetë organizohen nëse situata nuk qetësohet. Në përgjigje të kësaj deklarate, partia e Mandićit i bëri thirrje prokurorisë së lartë të shtetit që të reagojë në mënyrë që, siç tha, Gjeloshaj të shpjegojë se çfarë do të thotë vetë organizim. Marash Dukaj, ministër nga partia e Gjeloshajt, u përgjigj duke thënë se shqiptarët në Mal të Zi nuk thonë se kjo është Shqipëri. Nëse dikush do të përpiqej ta bënte të këtë, ne nuk do ta përkrahnim. Pjesëtarët e ushtrisë së Malit të Zi shkuan në shtetin e Kosovës, të cilin Mali i Zi e ka njohur zyrtarisht para një dekade e gjysmë, me mbishkrimin se Kosova është diçka tjetër, e jo ajo që është me të drejtën ndërkombëtare dhe me kushtetutën tonë, tha Dukaj. Aktivisti qytetar në Mal të Zi Dušan Pajović beson se këto konflikte janë të pritshme. Të thuash se Mandić është shqiptarofob, është në një farë mënyre minimizimi problemit. Jam i sigur se ati i pëlqen ai emërtim, sepse të jesh shqiptarofob në botën e ti, është një lloj lavdrimi, thot Pajović. Ai shton se urrejtja Mandićit ndaj shqiptarëve është pjesë një ideologjie më të gjerë, që përfshin shovinizmin ndaj të gjithë atyre që nuk janë pjesë e siç e quan ai botës sërbe. Ne nuk mund të presim që gjelatët dhe viktimat të bashkunojnë pa probleme, thot Pajović. Megjithatë, ai beson se dëshira për pushtet si motiv kryesor do të mbizotrojë dhe se ky konflikt nuk do ta kërcënojë koalicionin qeverisës. Partnerët e koalicionit të Mandićit nuk reaguan. pavarësisht thirrjeve të hapura për të reaguar në lidhje me këtë rast, as presidenti Malit të Zi Jakov Milatović dhe as kryeministri Milojko Spajić nuk e bën një gjë të tillë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Republika e Maqedonisë së Veriut ndodhet përpara një sfide kyçe në rrugën e saj drejt integrimit evropian, teksa procesi i ndryshimeve kushtetuese është rikthyer në fokus pas takimeve me liderët evropian. Kryeministri Hristian Mickovski dhe partia e tij kanë vendosur vija të kuqe ndaj kërkesave të Bashkimit Evropian, ndërkohë që koalicioni shqiptar vlen pjesë e qeverisë mbetet optimiste se ndryshimet kushtetuese mund të përmbyllen deri në fund të këtij viti. Megjithatë, ish diplomatët e analistët politik, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, parashikojnë vështirësi për mbylljen e këtij procesi deri në fund të dhjetorit. Enis Shaqiri raporton me detajet e tjera.
Republika e Maqedonisë së Veriut në udhëheqjen e kryeministrit Hristian Mickovski mban një qëndrim të palëkundur ndaj ndryshimeve kushtetuese, të cilat deri në fund të vitit 2024 vështirë se do të realizohen. Kështu vlerëson ish diplomat dhe analist politik për Radion Evropa e Lirë pas takimeve të kreut të ekzekutivit Maqedonas në Bruksel Hristian Mickovski me presidentin e ri të Këshillit të Evropës Antonio Costa, përfaqësuesen për politikën e jashtme dhe sigurinë Kaja Kallas, si dhe komisioneren për zgjerim Marta Kos. Pas vizitës në Bruksel më 4 nëntor, Kryeministri Mickovski, duke komentuar mundësitë për avancimin e eurointegrimeve, tha se nuk beson në një zgjidhje të shpejtë.
Ka golem delo të informacitë që shto sega gje diplomatë se praktikisht nuk informacizën.
Pjesa më e madhe e informacionit që po marrin tani praktikisht janë informacione të reja për ta. Folën për të gjitha temat që janë thelësore. Kaluam sërish përmes argumenteve. Megjithatë, duhet ta keni idenë se është një përbërje krejtësisht e re. Pres që në periudhën e ardhshme të zhvillohen dhe të formësohen disa zgjidhje të mundshme. Deklaroi Mickovski të mërkurën përpara gazetarëve. Lidhur me këto deklarata, ish ambasadori i Maqedonisë së Veriut në NATO, Nano Ružin, vlerëson se kanë qenë të pritshme, pasi siç thot, pasqyrojnë premtimet elektorale dhe kredibilitetin e qeverisë Mickovski si dhe partisë së tij VMRO-DPMN. Për Ružin, edhe Bashkimi Evropian në anën tjetër ka qëndrime të prera sa u përket ndryshimeve kushtetuese.
Mislim deka slična e pozicijata na Evropskata Unija.
Mendoj se njëjtë është edhe pozita e Bashkimit Evropian. Nuk ka shumë ambicie apo hapësirë për të na lëshuar. Qoftë edhe një variant të vogël rezerv, dhe ajo që kërkoi zoti Mickovski për të ndryshuar kushtetutën pas hirjes në Bashkimin Evropian është e vështirë të realizohet. Kemi të bëjmë me 28 shtete të tjera, të cilët nuk kanë ndërmend të diskutojnë sërish për çështjen tonë. Madje kanë frikë se BE-ja po mbyllë gjithnjë më shumë. Dhe është e vështirë të thuhet se do të bëjnë ndonjë përpjekje më të madhe për të kuptuar kërkesat tona. Për fat të keq, kështu është.
Da gi razbere nashite baranje, dhe zhau, to e tak.
Sot Ružin për Radion Evropa e Lirë. Në zgjedhjet e majit të këtij viti, VMRO-DPMN-ja doli e para dhe e mori udhëheqjen e qeverisë. Ndërsa kryeministri Mickovski e bëri të qartë se dëshiron të rinegocioj propozimin francez që Parlamenti i Maqedonas votoi në kurrik të vitit 2022. Zgjidhja që po kërkohet nga Shkupi ka të bëjë me kërkimin e një garancë nga pala bullgare që të mos bllokojë më tej Maqedoninë e Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian. E që kjo të ndodhë, pritet formimi i qeverisë së re në Sofje pas zgjedhjeve të shtata parlamentare të mbajtura më 27 tetor të këtij viti brenda një periudhe 3 vjeçare. Analisti politik Ibrahim Mehmeti thotë se nëse nuk bëhen lëshime nga njëra apo tjetra palë, do të jetë vështirë që të ketë një zgjidhje përfundimtare.
Nëse kemi dy qëndrime të kundërshtuara, atëherë shtrohet çështja kush ka argumente më të forta. Nëse ne kërkojmë nga Bullgaria që të pajtohet me antarësimin ton, atëherë do të jetë vështirë për ta bindur atë që lëshoi pe, që të arrijë diçka e tillë, duhet angazhim jashtëzakonisht i madh diplomatik. Dhe unë këtë nuk e shoh që ndodh.
Thot Mehmeti për Radion Evropa e Lirë. Përbërja e re e Komisionit Evropian në ballë me presidenten Ursula von der Leyen filloi punën nga ditë dhjetori, pasi më 27 nëntor mori dritën jeshile të Parlamentit Evropian. Von der Leyen në mandatin e saj të ditë ka thënë se vendet kandidate si ato nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, ashtu edhe Ukraina, Moldavia dhe Gjorgjia e kanë vendin e tyre në Bashkimin Evropian dhe në përmbushjen e kriteret që kërkon BE-ja. Eurokomisionerja e re për zgjerimin Marta Kos, fill pasi u mandatua, ka shprehur shpresën se Maqedonia e Veriut do t'i bëjë ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe do të përfshijë komunitetin bullgar në preambulin e kushtetutës së vendit. E pyetur nëse Maqedonia e Veriut mund të marrë garanci që nuk do të ketë bllokada të reja nga Bullgaria, Kos u përgjigj: "Unë nuk jam ajo që mund të garantoj këtë." Me mesazhet e komisionerës Kos u mirëpritën me skepticizëm në Shkup. Kryeministri Mickovski tha se Maqedonia e Veriut i ka përcaktuar vijat e kuqe dhe nuk do të ketë shmangë nga kjo. Përkundër Mickovskit, partneri në qeverinë e tij koalicioni shqiptar Vlen beson se deri në fund të këtij viti do të ketë ndryshime të kushtetutës. Për qeverinë në Shkup, kushti kryesor për vazhdimin e negociatave me BE-n është ndryshimi i kushtetutës për përfshirjen e minoritetit bullgar në të si popull shtetëformues. Deri më tani, ky proces është anashkaluar. Qeveria ka propozuar që edhe nëse bëhen ato ndryshime, të bëhen me zbatim të prolonguar. Një ide e kjo që është përjashtuar nga Bashkimi Evropian. Shumica parlamentare në Maqedoninë e Veriut aktualisht përbëhet nga 78 deputet, nga gjithsej 120 sa numëron kuvendi. Ndryshimi i kushtetutës kërkon shumicë prej gjithë të tretash. Procesi negociatave me Bashkimin Evropian nuk mund të vazhdojë pa përmbushjen e këtij kushti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti amerikan Joe Biden ka marrë një vendim që po kritikohet duke falur djalin e tij pak ditë para shpalljes së dënimit për akuza lidhur me armët dhe taksat. Ky veprim ka ngritur polemika të shumta, veçanërisht për periudhën që përfshin aktivitetin e tij në kompaninë ukrainase Burisma Holding, e cila është kthyer në një pikë të nxehtë në politikën amerikane. Falja e presidentit ka sjell në vëmendje tensionet mes demokratëve dhe republikanëve për çështjet e korrupsionit dhe ndikimit politik. Dëgjojmë detajet në raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti amerikan Joe Biden fali djalin e tij Hunter Biden disa ditë para se të shqiptohej dënimi për posedim të armës së zjarrit dhe akuzat e lidhura me taksat. Falja prezidenciale ndodhi pavarësisht se Biden kishte deklaruar disa herë se nuk do ta falte të birin. Falja gjithëpërfshirëse që u bë publike më 1 dhjetor shfaqson Hunter Biden, 54 vjeç, nga çdo krim, që ai mund të ketë kryer në periudhën 1 janar 2014 deri më 1 dhjetor 2024. Kjo periudhë përfshin rolin kontravers të Hunter Biden si antar i bordit të kompanisë ukrainase të gazit natyror, Burisma Holdings, një rol që gjendet në thelb të kritikave të republikanëve ndaj Joe Bidenit dhe ishin në qendër të dy proceseve për shkarkimin e Donald Trumpit, ish president, që do të kthehet në shtëpinë e bardhë në janar. Hunter Biden ju bashkua bordit të Burisimas në maj të vitit 2014, më pak se 3 muaj pasi presidenti Ukrainas Viktor Yanukovych u rrëzua nga pushteti dhe u largua për në Rusi. Partneri i biznesit i Hunter Bidenit, Devon Archer, i ishte bashkuar bordit një muaj më herët, kur mbretëria bashkuar ngriu llogarinë bankare të Burisimas, ku kompania mbante 23 milion dollar pas dyshimeve për pastrim parash. Atë botë Joe Biden ishte nën president dhe njeriu i presidentit Barack Obama për Ukrainën, shtet që po përballej me forcat ruse dhe forcat e mbështetura nga Rusia në luftën e nxitur nga Moska në rajonin lindor Ukrainas të Donbasit. Lufta atje nisi pas largimit të Janukovichit nga shteti. Rusia po ashtu kishte marrë kontrollin e gadishullit Ukrainas të Krimes. Pronari i Burisimas Milo Kazlochevski, ish ministër i ekologjisë dhe burimeve natyrore, ishte në hetim për korrupsion dhe akuzohej se kishte përdorur postin e tij për të përfituar fushat e gazit. Hunter Biden nuk kishte përvojë në industrinë e energjisë dhe kjo nxiti spekulime se ai ishte punësuar për të ofruar mbulim politik për Burisiman dhe pronarin e kompanisë. Shtetet e Bashkuara dhe Alatet ishin në proces të sankcionimit të zyrtarëve të qeverisë së Janukovichit, të cilët besohej se kishin pasuruar veten. Hunter Biden ishte paguar deri në 50.000 dollar në muaj, një pagë lartë krahasuar me standardet e pagesave në SBA. Antarët e bordit të kompanive Apple dhe Meta, dy kompanitë më të mëdha në botë, atë botë paguheshin mesatarisht 30.000 dollar në muaj. Biden ka thënë se kur nuk ka biseduar me djalin e tij lidhur me punën në kompaninë Burisma. Me 2016 Biden kërcënoi se do ta ndalte ndihmën për Ukrainën nëse qeveria nuk do të shkarkonte prokurorin e përgjithshëm të Ukrainës, i cili gjithsesi besoi se po pengonte hetimet për korrupsion. Para zgjedhjeve të vitit 2020 republikanët e zilsuan atë kërcënim si përpjekje të Bidenit për të penguar një hetim për Burisman, por republikanët nuk ofruan asnjë provë për këtë pretendim. Hunter Biden ka shërbyer në bordin e Burisimas deri në prill të vitit 2019, kur babai i tij njoftoi se do të sfidonte në zgjedhjet e vitit 2020 presidentin atërshëm amerikan Donald Trump. Trump më pas nisi të shënistronte punën e Hunter Bidenit në Ukrainë, dhe kjo çështje lëkundi raportet SBA Ukrainë, pikërisht në kohën kur presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky mori detyrën pas fitores në zgjedhjet e prillit të vitit 2019. Është pa qartë nëse administrata e re e Trumpit do të hetoj bursiman. Vitin e kaluar, Trump tha se ai do të emëroj një këshilltar të posaçëm për të hetuar familjen Biden, edhe pse nuk dha detaje lidhur me akuzat e mundshme të të hetoshin. Falja prezidenciale nuk e ndalon administratën Trump që të iniciojë hetim, por Hunter Biden mund t'i kërkojë gjykatës që të hedhë poshtë ndonjë akuzë të mundshme, duke u thirrur në faljen e gjerë që përfitoi, than ekspertët.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë të gjithë juve që na ndoqët, ndërsa për informacionet më të reja që ndodhin në Korale, nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në të gjitha rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.